Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dom kem daqqu l-erba u l-lum ukoll l-ewwel ta' April, il-mixċaj tal-ewwel ta' April u ħamis ix-xirka u wara nofsinhar nilqgħu magħna f'xandira diretta lil Dr. Ray Bondin fil-programm interessanti Kultura, Arti u Storja. Programm li jkun magħna f'kull skeda u matul dawn il-għexieren jekk mhux mijiet ta' programmi li għaddew. Xinu?
Xitna xil sena.
Mela, Dr. Bondin, il-komplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Il-ħamis ix-xirka t-tajjeb, naħseb tista' tgħidha.
Nistgħu
ngħidu wkoll. Mela, il-ġimgħa li għaddiet tkellimna ftit u kien hawn ċertu interess ukoll dwar il-pesta li kien hawn f'Malta u inti qabbilt naħseb bir-raġun kollu isma' is-sitwazzjoni tal-lum kienet ukoll fl-istorja, kienet ukoll fil-passat u kien hemm ċertu xebħ ben dak li seħħ dakinhar u dak li qed isseħħ illum tiskanta għax l-istorja tirrepeti ruha. Imma llum ħanħalli f'idejk biex nintroduċu is-suġġett li għandna għal matul dawn it-tletin minuta li ġejjin.
L-għunet nir-ingazzjak mġdijt tal-invit, nħu għostin kun għaw naqsam f-tis s-sibijt maqom. Inti għattax ħamis ix-xirka, interessanti ħafna li għal 20 ta' snin il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira kienu siru ħamis ix-xirka. U kien biss f'xi nofs is-seklu 19 li bdew l-ewwel attentati biex isiru l-ġimgħa. Fil-fatt kien hemm bdewha il-Belt, niftakar il-maħbub riċerkatur mibki llum ovvjament George Aquilina li kien l-arkivista ta' Ġesu x'hekk kien jispjega ħafna din l-istorja li il-ġimgħa l-kbira kienet ikkonsidrata il-ġimgħa fejn inti tieqaf kompletament, assolutament tieqaf. Kważi kważi qassuħu kafe biex ngħid hekk. Allura il-purċissjoni kienu jsiru ħames ix-xirka ħafna drabi li kien hawn. Però mbagħad ġie moment fejn ishom ċedewa din u bdew jagħmlu ġimgħa l-kbira. Interessanti però li għalbidu l-isqof ta' dak iż-żmien ma kienx ħalla il-banet jipparteċipaw fil-ġimgħa l-kbira u kif nejn għandu aħna l-Maltin u raw xejn. Ah, meta kbira u da kif mhux qed taħdem.
Ovvjament, mhux hekk.
Il-banda tiegħi tal-Avallet kif jista' jkun ma ddoqx fil-ġimgħa kbira u wara xi snin ċeda wkoll. U bdew isiru il-festa bil-banda b'kollox. Aħna għandna tradizzjonijiet marbutin mal-ġimgħa kbira tal-aġeb importanti. U xidrabi ninkwita li ma nasbux biżejjed kemm għandna wirt dak li ngħidulu intangibbli u x'hekk kif li wirt mhux mibni li huma tradizzjoni tagħna li ftit jew isbaq hawn b'saħħithom. Ħafna ħjar minn mill-wirt tangibbli ġifier mill-binja x'jiena nispeċini ngħid jiena ħafna drabi jaqban il-biki ndur l-irħula tagħna u nara. Ma ssibx triq waħda li baqgħet kollha binni antik imma l-bini li waqaw bini raġatela
u il-mod ta' kif
il-mod kif qed jerġa' la u minkejja li jkunu sir ħafna diskors l-istess President tar-Repubblika meta kien għawdex appella biex ma nesaġerawx fil-bini imma xorta tara blokki t-tilajn kuldum kien musoqtet lu fek kellum imma li rrid ngħid huwa li waqt li il-wirt tangibli, il-wirt tal-ħula għaddej minn trasformazzjoni kbira, dawk ta' tradizzjonijiet ftitjew iżda minn jom. Issa sfortunatament ġara dak li ġara qegħdin fit-tieni sena fejn m'aħniex niċċelebraw kif normalment nagħmlu dawn il-ġranet ex bieħ. U għat irridu naraw xeffet da sejħalli fuq il-futur. Jida staqt bis, però n-enfasizza li aħna vero għanna fejn kunu gburin, għanna diversi affarijiet li għal-kem aħna ovvjament ikkopjajna l-ħattijħor, ekku normali, ġiviri, però zammejna ħafna affarijiet importanti u għanna ħafna affarijiet li huma tagħna biss. U ta' dan għandna nkunu gburin. Għax aħna niġu ngħidu kifini aħna pajjiż xkejken.
Xkejken ħafna, veru.
U għal pajjiż xkejken li hu l-ammont ta' purċissjonijiet li jsiru. Xi ħadd kien għal 17 minn ixtert imma bejtu ieħor naħseb li huwa tajjeb. L-ammont ta' nies li jipparteċipaw, mijiet ta' atturi u sejħilhom li trid li jipparteċipaw, il-mijiet ta' wirjiet li kun hawn, il-kollezzjoni privati li hawn ta' statu jiena mill-beltu l-ammont li kien ikun hemm. Għax forsi tarhom kollha, il-postijiet tal-fratellanzi fejn isiru l-imwejjed tal-ġimgħa l-kbira. Hemm tant affarijiet li huwa ċerta l-aġeb. U hija tradizzjoni li kienet iddum ħafna iktar milli ddum illum, jiena meta kont żgħir sa snin 70, nżgħodda ngħidu kulħadd jafal fejn, konna nħorġu statwa fil-ġimgħa u jkun hemm purċissjoni darba fil-ġimgħa sakemm joħorġu l-istatwi kollha u nagħlqu x'hekk bil-kbira. Duluri li kienet tiġbed kien hemm żmien konna ngħidu kienet tiġbed kwart Malta, imma mbagħad bi żmien li tissir kullum kien, ġifieri u naqsu n-numri, però
xorta baqgħet tiġbed. Belt u d-duluri hux veru.
Però kienet purċissjoni verament spiritwali, parċipazzjoni tal-arċis u tant nies. Jina niftakar meta kon żgħar, ta' tfalli aħna konna nitbelħu li tara min jagħmel purċissjoni kollha rkub teħ, pereżempju, u mbagħad jasal dej id-dar Tommy qabel n-nisda ma jinżlux ħabba d-vari għax hemmhekk waħed mill-affarijiet suġġessivi tal-purċissjoni tal-belt hija dik l-aħħar mument fejn il-vari jinżlu dak it-taras ta' Ġesu. Speċjalment il-vara kbira bissa li piċċaqla u l-monumenti li jibatu immens.
Li mhux faċli assolutament.
Jibatu immens, allura n-nies kun jifqu hemm fuq u ta' waħda tara n-nies jikxfu saqajhom minn biddem, minn għax kun nagħmel jew l-purċissjoni kollha għarkub teħ, jew ħafna kienu jkunu skalzi, ġifieri mingħajr żarbu mingħajr. Id-devozzjoni kienet xi ħaġa tal-għaġeb. Pereżempju, naġa nsemmi di tad-duluri, dik hija xi ħaġa unika għal Malta. Id-duluri għandha il-festa tagħha marbuta mal-festa tas-salib.
Settembru. Settembru dik.
Però Malta l-unika post fid-dinja Kattolika fejn nagħmlu din il-festa kbira tal-Adorata ġimgħa qabel. Ġifieri minn ġimgħa qabel tibda tiġa tħoss li inti dħalt fi żmien speċjali ta' kontemplazzjoni, eċċetera. Dik ħaġa unika. Issa l-iktar vara li għaw komuni fil-dinja kattolika jie propja d-duluri, kullum kien, ġuri, kullum kien tara vari ta' d-duluri, pero il-pulċissjoni hija tana unika tana biss. Pero ma' affarijiet oħra. Per esempio, di tal-vizita ta' s-sabaknejjes, di kienet t-tiżisti, pero n-tilfet kullum kien. Kullum kien n-tilfet, anki fl-akkar post tradizjonali ta' s-għallija u jekk, n-tilfet. Ġifiri, di oħra, tajt, xfija speċjali, fija li hija tradizjoni li zammen hija sal-lum, li morru nduru knejjes, hija saret daqsxej isa.
Ħarġa,
biex niftehmu, ġifieri jina naġa nsemmi l-belt tiegħi toqgħata kulħadd moħħu biex jixri l-ħobs u jixri l-qdan, insomma, però żammejna parti minn dik it-tradizzjoni, ġifieri hemm affarijiet li aħna nixxina nżommu, issa aħna l-varjet raġuma kbira, kif qed huma riflessjoni tal-istorja tagħna, aħna minna żmien twil, ħafna iktar milli naħsbu. Parti mill-renju ta' Sqallija, uxek, mill-renju ta' Napli, ġiviri, kunnu jgħidu la The Kingdom of Two Sicilies, għax Napli u Sqallija. U aħna, minn mindu ġew il-Normanni, ġiviri mill-1100, xaħġek, dejjem konna taħtom, sakemm ġi Napoleon, ġiviri anke biżmil kavalleri, għalkemm konna immexxin mill-kavalleri, però il-konna parti xorta waħda mir-renju ta' Sqallija. Li kien jiddependi ħafna minn Spanja. Ir-rejiet kienu kważi kollha Spanjoli u allura tradizzjoni ta' Spanja fejn hemm tradizzjoni qawwija tarġima' kbira, ftit ħadnija minn hemm u minn Sqallija u għamilnija tagħna. Differenzi kbar, però għamilnija tagħna. Jekk hawn ġiex postijiet fid-dinja fejn għadhom b'saħħithom il-pulċissjonijiet huma proprju ġo Spanja u ġo Malta. Għax ġo Sqallija nispeċini ngħid li il-ftit hemm postijiet fejn jagħmlu pulċissjoni ta' ġimgħa kbira, Trapani l-iktar waħda magħrufa u hemm xi tnejn oħra, però ma tantx hemm.
Ma laqqas naħseb għandhom dak il-vari elaborati.
Laqqas, lele, spiċċaw biż-żmien, kien hemm inkellu, spiċċaw biż-żmien. Ġo Sqallija l-festa kbira hija lajt nhar il-Ħadd fejn normalment joħorġu d-duluri u Kristu Rxorxt. Daqsxejn differenti minn tagħna wkoll. Però l-ġimgħa kbira, ġifier aħna ċokolni aħna, meta tara dak il-purċissjonijiet kollha, l-investiment enormi li sar fil-vari fi żminijiet fejn il-pajjiż kien f'qiru, ġifier illum faċli. Tamer rakkolta u tiġbed il-flus imma dak iż-żmien raħħala ma kitantx kellhom cash fil-jew. Imma kien jordnaw vari sbieħ ħafna minnhom minn Spanja u hekk u bħajna nagħmlu għadha l-proċessjoni. Ġifieri aħna għandna l-veru għalfejn niftaħru b'dak li nagħmlu f'da żmien u nispera li meta nerġa' niġu għan-normal, mhux hekk il-kelma normal daqsxejn.
Normalità ġdida.
Normalità ġdida. Jalla nerġgħu noħorġu b'dik l-entużjażmu kbira għal dawk li huma tradizzjoni tagħna. Għax il-perċentwali ta' nies jekk tott il kulħadd f'Malta eluf kbar jipparteċipaw fil-proċissjoni, nerġa' ngħid u diversi attivitajiet oħrajn. U dan kollu jirrifletti ovvjament anke tradizzjoni kollha tal-festi tagħna, ġifieri aħna pajjiż li qed għandna dan il-ġibda kbira għall-festi tagħna.
Naqta' lek naqra diskors qabel qatt li l-proċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira kienu jsiru ħames ix-xirka. Imma f'ħames ix-xirka kien hemm ukoll naħseb semmejt intu wkoll is-seba' visti. Imma kif kienu allura jikkombinaw dawn iż-żewġ affarijiet fl-inkjes?
Kienu jagħmluhom, il-proċissjoni kienu jagħmluhom ħames ix-xirka fil-għaxija xorta waħda. U l-knejjes kienu ħafna knejjes kienu jibgħu miftuħin il-lejl kollu. Il-belt kien hemm knejjes kienu jibgħu il-lejl kollu. Ma qaskunu jgħalqu llum 9-10 jgħalqu, ma dak iż-żmien niftakarin ġifieri apparti ż-sbuħija tas-sepulkri li għandna kwantità ta' sepulkri eċċezzjonali waħed mill-isbaħ żgur tal-belt ta' San Pawl li kienu qiegħ tal-Grammastru Villena.
Antikissimu.
Sepulkru tal-fidda bellezza għandu biċċiet, xi ħaġa tan inkredibbli. U hemm ukoll oħrajn sbieħ partikolari l-imdina għandek il-kappella barokka ta' il-ġmil tagħha anke biex tarmat iż-żmien tal-karta festa veru ma il-ġmil tagħha bil-kandelabri u kollox jiġifieri għandna biex niftaħru. U aħna jalla li dawn it-tradizzjoni trixja kien inżomhom ħajjin. Jina nuħu gost nara li hawn sforzi, ma rridx ngħid imma hawn sforzi li jinżammu l-affarijiet, u fil-fatt għandu verament il-piċċier inħabbar proprju fuq ir-radju tagħna, fuq ir-radju l-awri tagħna minn kollox, li proprju din il-ġimgħa Malta ippreżentat id-dossier in-nomination tal-festi tal-villaġġi għal-rikonoxximent mill-UNESCO. Aħna minn ftit issa jna biss 5 snin xi ħaġa li Malta iffirmat għidula l-Convention tal-Intangible Heritage, ġifieri nerġa' nispjega intangible ġifieri dak li mhux mibni, tradizzjonijiet, il-festi. Din hija lista importanti, kemm hija importanti l-lista li nafu ġifieri li tikkavrija ġgantija l-belt, etc.
Din ukoll bħalma kontettinna xi ftit tal-żmien ilu tal-ftira.
Eżatti, l-ewwel waħda li aċċettaw kienet il-ftira bħala
l-ftira Maltija.
L-ftira Maltija bħala ħobża differenti minn oħrajn għalkemm hemm diskussjoni, però għandha affarijiet li hija tagħna. U s-sin li għeddiet ippreżentajna l-għana Maltija li se tkun diskussa iktar tard fl-aħħar tas-sena, naħseb li tgħaddi wkoll, u issa ppreżentajna wkoll id-dossier tal-festi tal-villaġġi Maltin. Għalkemm ma jidħolx partikolarment f'liema huma dan il-festi, id-dossier huwa mhijiet ġenerali, però jikkaverja biex ngħid hekk il-festi kollha tagħna, tradizzjoni tal-festa tagħna. U għalkemm hawn ħafna fid-dinja, fis-Sud Amerika hemm ħafna u anke l-Italja stess, però għandna affarijiet li huma tagħna li għandna biex niftaħru bihom. U tajjeb li aħna niġbdu l-attenzjoni tad-dinja u xek għal-jum. Fuq kollox, waħda minn din l-affett tajjeb ta' din il-famużi listi tal-UNESCO, u għalli kollok ħafna pubbliċità, anki dal-aħħar rajt xi ħaġa fuq il-BBC fuq il-ftira, pereżempju, ma kienx kollu pożittiv, ma għax ovvjament bit-turizmu ċertu offerti jitbidlu wkoll ta' biex niftehmu. Però ta' millek il-ġi għax tiġbed in-nies. Nhar il-ħadd ikollna il-festi tar-rexox li wkoll tant għandna minnhom Malta Għawdex kollu.
U naħseb uħud minnhom ukoll morru lura.
Uħud minnhom imorru lura sew tal-Birgu u ta' Bormla, anki tal-Belt. Tal-belt interessanti kienet ħafna li il-vara ta' Kristu l-Xorx ma kienx toħroġ mil-Knisja ta' Ġesu fejn joħroġu il-Varta ġembik b'għalta drabi minn hemm joħorġu l xorxiet ukoll. Kienet toħroġ mil-Knisja tal-Griki. Għalkemm il-vara kienet fil-Knisja tal-Ġeżwiti, kienet toħroġ mil-Knisja tal-Griki. Isu xi ħaġa sabiħa li taqadna mad-dinja tal-Est biex ngħid hekk, u kien toħroġ minn hemm iddur il-Belt u mbagħad tidħol il-Ġiżwiti. Għamli żmien kien inqatat ftit tal-Belt, imma ta' Bormla u l-Birgu pereżempju għadha popolari immens. Xi drabi anki iż-żejjed bejnietom.
Għax imbagħad huma jkun hemm parti mitriq fejn jiġru bil-vara.
Medika kullum kien hemm kien jos għalija.
Però ġieli li kellna tip ta' inċidenti fil-pajjiż tagħna stess illi fost sar ħsara lil vara infusa.
Mhux hekk biss għax bejn Bormnor Birgu hemm moment fejn ġiġvari jitfaċċaw ma' xulxin u jkun daqsxejn moment daqsxejn.
L-istess, wieħed l-istess ħin magħna miksmek. Misej kull laqwa wieħed minnhom it-tnejn.
Però mbagħad pereżempju ġos għalija differenti, għalija normalment fil-lajt il-Kristur soċċi ta' għama d-duluri u hemm uħud li huma kbar ħafna, pereżempju Modika, id-duluri tiġi bil-biss ta' d-duluri viola għax hekk. Meta tara Kristur xoxt, l-ewwel netta għanda ideja jċaqalqu, dil-vara,
jċaqalqu.
U fil-pjazza inaħħula il-viola u toħroċ abjad biex tilqal il-Kristu
xoxt, rebbieħ fuq il-mewtu dil-vara.
Dak ma nniex aħna, però xorta waħda li xoxt aħna huwa tradizzjoni antikissima. Li hemm daqsxejn kera llum, forsi llum ngħidu nitkellmu għadu mhux politically correct. Li il-famux xitan taħt għajn Kristu xoċ, ħafna drabi kien tork, tal-belt ekku, ġveri.
Kien ismar.
Kien ismar, kien tork.
Ekku.
Illum, najdu, ma, sa.
Mek, ma.
Ekkin, edu, ġveri. Insaċertu ban man, tjom xor, taġanna dambu klet mit-sena, Nistenna li jattakarna t-torok, ġifiri u għattakarna kum darba, ġifiri. Ma d-dinja ekkin, ma jina kelli bibti għaj t-torok ġew Malta u xorti għaj jaru kemmi sabiħa Malta u l-belt u anki jaraw il-pittura l-affarijiet tal-belt, ma ġifiri mandek xafittu għalik u l-istoria jgħidik li, ma l-istoria jgħi ħazina, meta tuża ħazina. Mela, nogost li propju fuq il-radio l-għu ta' għana nħabbar di l-idea tal-festa, għadni marajta mkien, ma' għafxa kħedum maħsux li uffiċjalment għadum ħarġuwa, jina ovvijament inkunna uffiċina l-President tal-Kommissjoni Nazzjonali UNESCO ta' Malta, u nispera li bħall-oħrajn tirnexxi u kompetenti. Ma
speċi l-festa tkun isa ħadet rikonoxximent
internazzjonali għal xi ħaġa tradizzjonali li għadha ssir.
U l-ħinta ma li tkompli ssir ukoll.
Eżatt, però wkoll ikoll ifisser li rridu noqgħdu attenti li ma nitilfux dak li jgħidu l-awtentiċità tal-fest, ġifieri bħall-awtentiċità ta' kull wirt. Li toqgħod attent li l-elementi tradizzjonali jinżammu. Skużawni forsi biex qed tismawni tajjeb għax bil-maskra. Għax kulħadd
bil-maskra hawnhekk.
Ma tantx nsibni kondu nitkellem bil-maskra jien, ma insomma. Hekk għandu jkun ġifieri, jalla anzi jkoll naħdmu flimkien biex jgħaddi dan żmien malajr u nerġgħu nibdew ingawdu tradizzjonijiet tagħna.
Fil-fatt ukoll kif qed inti jisuf dawn iż-żminijiet, is-sitwazzjoni kif qegħdin dawn it-tradizzjonijiet ħadu daqqa sew. Għax inti mhux imbilli tajt ħa nagħmel jiena din iddejjaqni ħafna rej, wirja virtwali. Wirja. Sa virtwali, dil-kelma virtwali qed tintuża ħafna. Imma xejn ma joħu post. Il-veru wirjiet, il-veru manifestazzjonijiet, il-purċissjonijiet, ecc.
Le, assolutament. Xinti, hemm l-element umanu, għalak l-element sabiħ, l-element umanu huwa li għandek mijiet ta' Maltin, mhumiex atturi daw, imma jibsu ta' atturi biex jiftehmu u jagħtu l-parti tagħhom. Issa jkun hemm min jgħid għall-għaldu dak veru suċenturju. Dak kemmu kraħ, ġumda jkraħ, eżempju, xaħġa. Għansi xidabi tajt ma nofim sikken daw jisimaw minja għaddeji fitri u jisimaw ċertu kommenti.
Jitfall kommenti.
Pero il-fat li inti t-kommenti ruħe, krit għamel purċissjoni ta' satej u kemmi, ħafna drabi b'dak it-toqol u kollox, hija kommitment sabiħ ammess jalla verament dawn tradizzjonijiet nżommuhom. Jina huwa żmien diffiċli għal kulħadd, żmien anki ta' riflessjoni, ġifieri jina ninkwita ftit ma narax bizzet riflessjoni li isma aħna maħna xejn għanna verament tarfejn jirringrazzjaw l-Alla li aħna ħajjin u għaddejjin għax aħna veru maħna xejn jiviri irdu neħtlu daqxej iktar f'dik kważi għazdħalna bizzejed nuħdu wis kollox for granted illum mhux hekk id-dinja assolutament hekk saret.
Anke per semmejt tradizzjonijiet apparti dawn li semmejt inti, anke per eżempju l-ikel marbut ma' dan iż-żmien partikolari. Dak ukoll huwa parti mit-tradizzjoni.
Eskur, u sfortament rridu in kontinwazzjoni Heritage Malta qed tagħmel ħafna, speċjalment fuq Facebook u fuq YouTube. Tispjega per eżempju tradizzjonijiet tal-ikel u ta' kollox għax. Tant intilfu affarijiet, intilfu affarijiet, ġibu mux kollox għadu perfett. Jekk saqsi tifel żgħir kwadreġis ma' xini, għandi dubji xi jgħidlek, jiġifieri jew il-ħelu partikolari u hekk, jiġifieri huma affarijiet żgħar, però huma parti kbira mit-tradizzjoni tagħna. Aħna nerġanajt jina għalija daw tradizjonijiet ta' kuljum għanna għalfejn veru nżommuhom u jalles għal żmien fejn kun nistgħu ngawduhom kif suppost.
L-aħħar ħaġa x'inħin wasal biex jintem, qegħdin propju f'din dan it-tridu tal-għid semmejna ħames ix-xirka l-ġimgħa l-kbira fuq sibt il-għidek fil-għaxija. Naħseb minn dejjem ukoll kien hawn il-funzjoni tal-Knisa dejjem kienu jieħdu predominanza u xi speċi.
Is-sibt jiena bżożiti jekk niftakar għal is-sibt inti toqgħod kwiet id-dar. La tiftaħ television, la tiftaħ radio, l-lum ta' l-lum ta' Facebook, ma' u konna mbagħad fil-għaxija u x'hekk dik iċ-ċeremonja sabiħa immens fejn kollox jerġa' jibda, jiġifieri l-bidu mill-ġdid u x'hekk tal-ħajja kbira ta' nsara li aħna. Jina bnidem li naċċetta l-opinjoni ta' kulħadd, jiġri m'hiniex bnidem li qatt ma kundannajt lil ħadd, qatt ma niġġudika lil ħadd, però xi drabi jiddispjaċini ngħid li ċertu nies li għandhom ċertu influenza ma jgħodux lura mill-għedi ċertu affarijiet. Sa intem hemm għalfejn tajt fuq Facebook li ma nemminx falla, pereżempju. Jiġri għandek dritt tal-opinjoni tiegħek, sa diffiċli nifhem għajn. Imma l-fejn biex ngħidu kemm aħna moderni ngħidu hekk u inkun onest Lelio qed naraw wisq minnha di jiġifieri sirna pajjiż bħal kulħadd li u hija kollox jgħaddi. Issa jekk aħna wara dil-ħajja li ngħaddu ta' kuljum naħsbu li kif neħtu f'dak it-tabu spiċċajna l-kollox. Verament ma jistax tajt iktar. Jalla il-poplu ma jistax festeġerazzjoni dik.
Mela, Dr. Ray Bondin, grazzi ħafna u nawguralek lejt it-tajjeb.
Lejt it-tajjeb.
Kien bambini rrid niltaqgħu fi skeda oħra nittamaw li nkunu aħjar.
Nisperaw.
Ħafna aħjar. Grazzi ħafna.
Lejt it-tajjeb.